Aste azkenez hasi dugu hilabetea martxoan, eta aste azkenero egiten duguneran, argi astekariaren aurrerapenean sartzera goaz, astekariko zuzendariarekin hitz egiteko. Estitxu Izagirre, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldean bai.
Bueno, iduguneran azaleko gaiari helduko diogu, aurrerapenarekin hasteko, esango dugu hilekoari begira jarri zaretela, edo zehatz esateko akaso, odol isurketa askearen kudeaketa, ekarri duela Itziar Ugartek astekarira.
Bai, horixe bera, eta bueno, isurketa askea, askorentzat berria izango dan kontzeptua, edo ez genekin ez da existitzen zanik ere, eta bueno, seinale da, ba, gure gorputza ez ezagun handi badala, ez? Eta azkenean zertan oinarritzen da, ba, hori, ba, norberak bere gorputza ezagutzen baldin badu, gai dela sentitzeko, ba, noiz daukagun odola isurtzeko beharra, eta beraz, erabakitzeko, ba, isuri nahi dugun beti bezala ba hileko kopan edo konpresetan edo nahi dugun komunera joan eta komunean isuri edo nahi dunak zelaian edo bueno nahi dun bezala, ez? Baino nik uste eta aurkikuntza handi badela eta bueno, lotxearen ematen du, ez? Bakoitzak bere 38 urtekin horako gauza deskubritzea bere buruari buruz, baino bueno, ba pixa kontrolatzen dugun bezala, esfintarra kontrolatzen dugun bezala, ba uteratzen dugu hainbeste kontrolatu, baino bai sumatu dezakegu noiz gauden beteta eta beraz minutu batzutako margena badaukagu ba pentsatzeko nuno dola isuri.
Bueno, ezagutza beraz gebre gorputzarekiko ezagutza sustatzea izango litzateke akaso, ba isurketa librearen aldeko mugimenduek eta egiten dutena edo nola ere ez ezagutza hori zertatik datorren ere aipagen ezake reportajearen hasieran ongi kokatzen delako ikuskera maskulinoak eragin digula, hilekoa dugula ez nabaritzeko moduan ba antzestea edo bizitzea, eta kaso Kiran Gandhi musikariaren edo Rupi Kaur poetaren pasadizuek ederki mai gaineratzen dute horren kontrako autua astitxu.
Bai, hori da, ba, pixkan ze gizartetan bizi garen, ez? Eta horre gure gorputzak nola zeharkatzen ditu, ez? Eta zuk aipatutako ba, Kiran Gandhik ba, Londresko maratoia korka egin zuen, hilekoa zaukan egun horietan, eta erabaki zuen ba, ez inola ere biltzea, eta beraz, ba, maratoia korka egin ala, ba, galtzetan nabaritzen zen, ba hori, ez? Ba orban gorria, ez? Eta bueno, pixka bat egintzan egin zuen kontzienteki ekintzaura, ba hori azaleratzeko, ba gure gorputzak ziklikoak direla eta jokatu behar dugula gaur egungo gizartean, ba horrekin bizi ez bagina bezala, ez? Eta hori, Rupi Kaur poeta pakistandarrak berriz batera zituen argazkiak odol orbanekin eta igo zituen Instagram sare sozialera eta Instagramek zentsuratu egin zizkion, ez da. Eta, bueno, ba, hor ikusten dazuk esan dezuna, ez, ba, nola azkenean, gaur egungo gizartean, ba, lotuta dagoen oraindik ere, ba, hilekoa lotuta dago gauza zikin, eta izkutatu beharreko, eta konotazio hoiekin denekin. Eta gauzatu zaite ere pixka bat, historikoki begiratuta, ba, justo alderantzizkoa izan dela, ez, nola ikustea, ba, azkenean egia da, ba, hilekoa kudeatzeko produktuak behar baldin baditugu, ez, eta beti da, konpresak eta horrelakoak, ba, azkenean munduko zati handien bat ez da sartzen konsumo eredu hortan eta beraz beraientzako normala eta eguneroko bizitza da ba hori isurketa librea edo beraien gorputza ezagutu eta horren arabera gestionatzea gauzak eta gure gizartean ere mendebaldeko gizartean ere ba ikusten danez garai batean gehienok horrela kudeatzen genuen eta klase ertain altua zen ba justo konpresak eta horrakoak erabizitzaketena,
Eta nola itzul gaitezke? Hori guztia kudeatzeko ba almena edo jasotzera geure buruaren ezagutzan sakontzea da, nolabait proposatzen dena, gorputzari entzutea, zoru pelbikoa lantzea eta kaso hilekoaren egunei soilik ez, baizik eta ziklo osoan ditugun aldartei ere erreparatzea, ez da?
Bai, hori xebera. Badira adituak, baizaterako Diana Pinzon eta horrelakoak fiskat reportajean azaltzen direnak eta hauek ba Katalunian bizi da eta ikastaroak ematen dituzte, ez eta oso ezaguna egintzen gurean, ba bueno, Kupek Mandresan egin zuen halako proposamena eta bueno, nola ikastaroak eta ere antolatu zituzten institutuetan eta horrela, ez? Orduan badago batetik formazioaren bidea, baino bestetik hauek denek aldarrikatzen dutena da gorputzaren ezagutza eta badirudi ez dela, osea, ez dela batere zinezkoa edo norentzat, ez? Orduan ba bueno, denon esku dago la pixka bat ba egun horietan gure gorputzari harreta gehiago jarri eta pixkanaka ikastea ba entzutea eta ulertzea gorputza esaten ari zaiguna, ez? Eta bueno, ba bide horrek ere badauka bere alde oso politia, ba, behar bada eskura ditugu, ikusten ez ditugun bitartean ikastaro horiek edo topo egiten dugun arte gauza horiekin, ez? Eta bueno, ba hauek esaten dutena di jarratuta, azkenean bakoitzak egin dezaken lanketa bat da, eta bueno, nik pixkate animatu ne bai, ba, reportaje honen inguruan, ba, argia barruan lankiden artean ibili gerarako gai honekin jijiji, eta jajaja, eta bueno, bai, ez, ba, animatzea jendea autoezagutzaren bidetik, uste, bueno, denok pixkanaka gauzak ikasi ditzakegula, ez da, master bat egitea bezain komplikatua.
Eta, bueno, erreportajean bere horretan jasotzen den mezua ere hori bera da, ez da inork ez duela bere burua presionatu behar, hilekoa orain ez dakize eratan kudeatzera, baizik eta behintzat, ba, geure burua ezagutu, sentitzen dugu nari arreta jarri eta horren araberako erabaki kontzienteak edo otu libreak hartzea.
Bai, eta berriro ere azaltzen da hasian aipatu dugun klase sozialaren zea, ez esaten, eta bueno, reportajean hori da esaten duten, esaten dute gaur egunean igual kontraesan ere izan daiteke, ez, behar bada, ba, odol isurketa librea praktikatzea izan daiteke, ba, estatus bat markatzeko erabili daitekena, eta ez litzateke bat ere interesgarria, edo baita ere, ba, klase sozial baten adierazgarri ere, ez, egia da, ba, etxetik lan egiten dutenak edo era bateko lan moldeak dituztenak ba aukera eduki dezaketela hilekoa daukaten egun hoietan ba komunera nedutenean joan eta neduten aina denbora egoteko eta aldiz ba beste lanpostu batzu dituztenak jartzen den adibidea da ba bulego batean lan egiten baduzu dena gizonezko zinguratuta eta segun enpresaren kultura nolakoa den edo berdina pentsatzen dezakegu ba supermerkatuan kajan dagoen pertsonak eta ezin duenak erabaki ba komunera noiz joan eta zenbat denbora pasatzen duen ez ordun ba hori, ba, bizimodua eta maila soziala hemen ere islatzen dela, ez, eta horregatik esaten da, ba, bueno, ez dela bat ere interesgarria ez rankinak sortzea, ez guaiismoan erortzea, eta, bueno, ez dela hain ez dela hain funtsezkoa bakoitzak bero dola nola isurtzen duen, baizik eta ba, bakoitzak bero gorputzarekin berriro kontaktuan jartzea eta bakoitzak erabakitzea lasai asko ba nola kudatu nahi duen.
Bueno, eta hori buruzko xetasun gehiago ere badaude reportajean, mamitsua delako egiaz eta hortik aurrerakoak akaso astekaria eskuratuta irakurtzeko deia egingo dugu. Gaiz aldatuko dugu kontu polemiko bat, proiektu polemiko bat izpide hartzeko Lapurdiko 11 herri hartuko lituzkeen urre mehatze bat egiteko helburua duelako Frantziako Sudmaine konpainiak eta horri begira jarri delako Genova beroko hiriko inez ditu.
Bai, hori da. Ba, 2015ean baimen bat eskatu zion Frantziako estatuari Sudmaine enpresa honek eta da 126 kilometro kuadroko eremu batean urrea bilatzeko esklusibitatea izatea, ezta? 126 kilometro kuadrok esan nahi dute, ba, osea, Lapurdiko 11 herriri eragiten diela eta 500 baserri edo etxalde arriskuan jartzen dituela. Beraz, da eremu oso oso zabal bat arriskuan dagoena eta apirilean emango dio erantzuna Frantziako ekonomia ministroak horregatik ba puripurian dago gaia eta geroz eta herritar gehiago eta eragile gehiago ari dira kalera ateratzen eta baita alde guztietako politikariak ere ba horren kontra jartzeko ze beraien duda da ba betikoa, ez? Hasieran baimena eskatzen da bakarrik urrea bilatzeko, baina urrengo baimena iaia lotuta di joana da urrea esplotatzeko edo ateratzeko baimena lortzea, ez da? Azkenean salatzen dutena da ba oso oso kutsakorrak direla teknika horiek eta ura litzatekeela kutsatuko litzatekena, eta azkenean ba inguruko errekak eta ibaiak eta lurrazpiko eremu guzti hori kutsatzen dela uraren bidez eta horrek sekulako ondorio kaltegarriak izango dituela eta ez hori bakarrik baita ere ba urrea ateratzearekin ba lurra da xehetzen dena eta horrek salatzen dutena da ba tonak eta tonak eta tonak lur xehetuko direla urre gramo gutxi batzuk lortzeko eta azkenean nekazaritzarako erabili ezingo diren lurrak direla, ez da?
Lanpostu ere zuzen zuzenean eragingo lieketela, hainbat etxalde leudekelako arriskoan aipatzen zenuen eran, esan duzu apirilan jakingo dela, ekonomia ministerioak baimenik ematen ote dion edo ez, edonolarek kezka dute alde batetik, mehatzeko den legediak ustiaketaren alde egiteko joera duelako, eta oso keixatuta gertu dira bestetik, eremu horietako herritarrak euren jakinaren gainean ez delako ezerregin edo azpijokoa edo egon delako horretan.
Bai, hori da, ba, ohituta gaude, ez horrelako gaiekin eta ingurumen gaiekin, ba, herritarrak oso zeharka jakiten dituztelako gaiak, eta kasu honetan, ez bertako ordezkari politikoek ezin inorket zeukan albisterik, eta gehiago izan du da ba, Frantziako beste talde ekologista bat beste urre mehatze batekin mobilizatuta zegona konturatu dena Lapurdin ere asmoak badirela eta hortik jakin da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, askotan bezala, ba, gizarte mugimenduetatik jakin dela, ba, proiektu politiko baten berri, ez?
Badagoen informazio argian jaso duzu eta beraz apirileko erabakiaren zain geratuko garela esango dugu eta ikusiko dugu gaiak zenbaterako ematen duen aurrerantzean eta bukatzeko elkarrizketa bat aurreratuko dugu Kepa Matxainek Pello Lizarralde idazleari egindakoa. Matxainek alegina egin du idazlearen azken eleberria aitzakiatzat hartu eta haren apustu literarioaren atzean egongo litzatekena deskubritzeko edo.
Bai, hori da. Ni behintzat ez ematu dut ikusten dela, ba, Kepa Matxain galdetzera joan dena beak ere, ba, bueno, literatur zale amorratua dela, eta idazletik ere badaukala puska bat, eta, bueno, bien artean bada ere belaunaldi alde bat, ez da? Eta, bueno, ba, ordun, elkarrizketa oso oso gustora irakurtzen da, tonoa ere ba, oso bixia delako, eta pixka bat sakontzen dutelako hori literaturan, ez? Eta zuk esan dutuna, ba, asko sakontzen dutelako ba, Lizarralderen idazteko moduan, eta beraz, zertan bilatzen duena, eta batez ere zertan ez duen erori nahi, ez da?
Oso kritikoa geri da. Transgresore etzate aurkezten diren horiekin bereziki, Lizarralderena beraren apustu bakana izan daitekeela agertzen da elkarrizketan, eta mesfidantza duela, ba, hori, transgresioa bilatzen dutela esaten dutenekin, bera iruditzen zaio gehiegi irakurri gabeko jende edo izaten dela.
Bai, berak esaten du, ba, transgresio aipatzen den bakoitzean barra lertzen nahi, esaten da, ez? Eta berak pixkara aipatzen duena esaten du, bera, punkia izan nahi baduzu nahi, ez da, ba, arazo bat daukazu, ez? Esaten du, ba, punkia baldin bazara, zara nahi izan gabe, ez? Ba, bueno, da, badela berezko jarrera egitako bat, eta urratzailea agertu nahi baldin baduzu, ba, esan edu, etzarela eta saiakeran ari zarela, ez? Orduan, ba, bueno, urratzailea izate hortan, edo transgresore izate hortan, edo punkia izate hortan, badagoela, alako gauza batek izan behar duela inkostentea dena berezkoa, ez eta berak pixkat hortik aldarrikatzen du, ba, artista batek egiten du, berak sentitzen duena, berak aurkitzen duen moduan, eta gertatu daiteke hori urratzailea izatea, baina bere helburua ez da urratzailea izatea, ez da? Eta bai, horrekin esaten du berak, bazkenean urratzaile bezaren pose hori ba, oso oso zabaldua dagola, eta behar bada ba, pose horrek engainatzen dituela museo batzuk edo editoreren bat edo diskotxeren bat, baina horrek ez duela irauten, hasieratik gezurtan ari delako artista hori, ez da? Eta nabarmentzeko modu bat dela urratzaile pose hori.
Idazkera propioari dagokionean, Lizarraldek, bueno, imitazioa baliatuz ikasi omen du zein den bere idazkera, edo zehaztu omen du bere idazkera, zer idatzi nahi duen badaki gutxi gora bera, baina garbien duena da zer ez duen idatzi nahi, edo ze joeratako ez duen izan nahi.
Bai, hori da, bereken esaten du, ba, bueno, ideia baten oinarritutako novelarik ez duela idatzi nahi, edo pertsonaien psikologian sakontzen duen novelarik, edo genero novelarik, tesioi novelarik, ba, divertitzeko propio egindako novelak ez diola interesatzen esaten du, eta hori ikasi beharra dagoela azkenean bakoitzak ere zer egiteko gai den ere, ez da? Eta bueno, bereetako ba gakoa unkitzea da eta artearen gakoa hortarako da, ez bere funtzioa da unkitzeko, ez? Orduan ba batzuetan barre egitea eragingo dugu, bestatutan pentsatzea, batzuetan negar egitea eta berak esaten du unkitzeko ez den artea ez zaiola interesatzen, ezta?
Grazia egiten du irudimena ez zaiola askorik interesatzen aipatzen duelako eta gauza lirikoak ere ez nor nahi ditu gauza polita galdetzen du.
Bai, hori da. Eta esaten du, ba, bueno, irudimena, bueno, bai, almen interesgarria dela beste almen guztiak bezala, baina literaturarako bere ustez ez duela balio haundirik, eta bere ustez, bai, irudimenaren antidotoa edo bilatzen duena, edo horren kontrakoa litzateke bizipena, ez da? Eta bizipena zer da, ba, kontzientzia eta realitatea, ez da? Eta batez ere, oharpena berak esaten du, ba, munduari zorrotz begiratzea, ez? Eta hortik sortzen direla galderak, eta bere ustez, irudimenak ez du galderarako tarterik uzten eta berak berriz gehiago bilatzen duena da, ba, hori inguruari, realitateari begiratzea eta hortik galderak sortzea.
Elkarrizketak esaten duena oso mamitsua da interesgarria da, eta elkarrizketa egiteko modua bera ere oso polita da. Aurrera pena egiterakoan edo prestatzerakoan aukera izan dugulako irakurtzeko, eta egia esan harrapatuta uzten duen horietakoa da. Ba, hiru kontu horiek aipatuta ez ditu, besterik aurreratu nahi alduzu.
Bueno, ba, beste hainbat txikeri bilatuko ditu irakurleak, eta bat aipatzea arren, ba, neturbilen, azte honetan Pello Zubiriak ekarri digula Steve Bannon, eta, bueno, askorentzat, lehenengo aldiz entzungo dugun izena izango da, baina behar bada esaten badiogu, ba, Trumpen estrategia eraikitzen ari den gerrazalea dela, edo Trumpen aholkulari eskuineko eskua bihurtu dena dela, ba, ematen du saltxa handia irakurtzeko ikusteko, ba, aurrera begira Trumpek ze gauza dukitzazken buruan, ez eta dena gerraren bidetik dihoa.
Ba, hori ere aurrera atbolta geratzen da, mu hori ere jaurtita geratzen da. Ez ditxua Izagirre, argiako zuzendaria, mil esker, gurera batu eta astekariko kontuak aurreratu dizkiguzulako, segiendo, eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei. Ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.